Da vi klare til fortsettelse, håper jeg. Vi har nå sett på den større teologiske sammenhengen som Karl Barths etikk befinner seg innenfor. Og som dere vil skjønne av det jeg sa i forrige time, så Barth en kompromissløs motstander av tanken om en naturlig lov. Fordi det han hele tiden holder fast ved, det at teologien og den kristne tro må ikke rette seg mot noe annet enn Guds åpenbaring. Det altså den kristne troens egenart som forlanger det. Og da nevnte vi i forrige time oppgjøret med den liberale teologi, hvor Barth mente at man da gjorde troen avhengig av fornuften, og så viste det seg jo at den menneskelige fornuft var høyst diskutabel, sånn at det den ene, den polen han kommer fra, den liberale teologi, den kampen som det begynte med, men så det den andre kampen som man også står i, den mot nasjonalsosialismen. Barth mener akkurat det samme der, at hvis man fristes til å rette troen mot noe annet enn Guds åpenbaring, så blir man lett fanget av fremmede forestillinger. Og det mener Barth nettopp skjer når man fristes til å la kirken forenes med nazismen. For det gjorde man i Tyskland, var oppmerksom på det, det var en fristelse mange steder. Det som vanskelig å skjønne med akkurat det, at vi har historiebøkene, og kan lese om nazismens sanne ansikt. Men nazismen fremstilte seg ikke slik. Den fremstilte seg tvert imot som et gode. Og den hadde også en del sosiale reformer som nok var et gode. Så det var ikke så enkelt og ikke så svart-hvitt som man i etterkant kan få inntrykk av når den kom. Parentesmerket så har den norske forfatteren Ronald Fangen har skrevet en bok som heter En lysets engel, og det spiller på skriftstedet Satan selv skaper seg om til en lysets engel. Og det boken en for så vidt roman om to fettere som havner på hver sin side under krigen. Og det reflekterer nettopp over hvor vanskelig det var for den som levde da å skille godt fra ondt og forstå. Altså hvor mange ble forført, i mange idealister ble forført av nazismen. Altså. Vær klar over det. Mange idealister ble det. Det vanskelig å skjønne når man har fasiten i etterkant. Men det var ikke så enkelt. Men Barth mener altså derfor at det desto viktigere at man ikke vil bøye seg for fremmede forestillinger, aldri gjøre knefall for en annen autoritet enn Gud. Og det Barth da hele tiden insisterer på, da den Guden som har åpenbart seg i Jesus Kristus, som altså ikke tilgjengelig via naturlig gudserkjennelse. Det må altså en åpenbaring til. For Barth det å tro på en naturlig gudserkjennelse, i siste instans en form for avgudstyrkelse, altså. At det egentlig menneske som tilber seg selv under et annet navn. Så når Barth skal tale om loven og om etikken, så hans utgangspunkt at for å kunne gjøre det, så må han først tale med evangeliet. For loven faktisk forankret i evangeliet. Når vi møter evangeliet om Guds kjærlighet til oss i Jesus Kristus, da møter vi også Guds krav og fordring til oss. Evangeliet, nåden og tilgivelsen, det det primære i kristendommen, men loven, krav og fordringen kommer som en nødvendig konsekvens. Og Barth insisterer på at det hele tiden denne sammenhengen altså, evangeliet, og så kommer loven som en naturlig konsekvens av evangeliet. Men ingen naturlig lov skal blande seg inn I dette, slik Bart tenker altså. Så det igjen bare den kristne som har den sanne etiske erkjennelse også. Det slik det hos Bart som hos Sø. Men igjen pass på, det betyr ikke at ikke-troen umoralske. Betyr ikke at et ikke-kristent samfunn umoralsk. Men det blir noe annet. Det blir ikke, altså det klart det en rangordning her. Den dypeste sannhet av hva det gode den bare tilgjengelig via åpenbaringen. Så det klart en eksklusivitet som den kristne da påberoper seg, som vanskelig å møte andre mennesker med. Men det betyr ikke at man behøver å frakjenne andre mennesker at de har en moral og etikk. Men man vil allikevel insistere på at det ens egen etikk som da går dypere og sannere. Bart ikke av dem som mener at kirken skal styre samfunnet, men han mener I høyeste grad at kirken skal engasjere seg I hvordan samfunnet styres. Han ser kirkens oppgave I det, og fremholder hva evangeliet betyr for styringen av samfunnet. Og her har vi da den berømte frontlinjen I forhold til lutheranerne. For som vi nevnte I forrige time, det en tendens hos lutheranerne til å understreke plikten til å adlyde den verdslige øvrighet I alt som har med samfunnet å gjøre. Og det den toregimentslæren jeg var inne på, for å gjenta den en gang til. Gud styrer verden på to måter. Gud styrer verden gjennom evangeliet og gjennom loven. Og når Gud styrer gjennom loven, så tenker man på luthersk side at da brukes nettopp den verdslige øvrigheten som et middel til å begrense ondskapen, til å beskytte de svake. Så derfor tenker man I regelen at øvrigheten innsatt av Gud. Og man får da nettopp et problem når øvrigheten blir demonisk. Og særlig får man et problem når øvrigheten ikke ser demonisk ut, men det man må se litt dypere for å se det. Dere bør vite at det naturligvis også var lutheranere som kjempet på rett side. Et fremtredende navn I denne sammenhengen Dietrich Bonhoeffer I Tyskland, som begynte med å være pasifist på 30-tallet, og som rett og slett dreide fra det utgangspunktet og til å bli en av de ledende I motstandskampen mot Hitler. Han medvirket I attentatet på Hitler. Det også en veldig fascinerende historie, som også viser at man skal ikke tenke for svart-hvitt her. Det også lutheranere som så hva dette var, og som ville kjempe mot det. Men det var også en del fremtredende lutheranere, som ikke gjorde alt for mye ut av motstanden, og som syntes å kunne leve med denne nye øvrigheten. Når Bart hører da toregimentslæren og tendensen til å understreke plikten til å adlyde den verdslige makt, så har Bart lett fått tenke at dette en tendens til å gjøre knefall for andre guder. Det kanskje urettferdig, men man kan Bart høre nok det. Så som jeg nevnte I forrige time, Bart og Bartianerne var langt mer aktive I motstandskampen, og det kom den til gode etter krigen. Dette så å si Barts utgangspunkt for etikken. Det som vanskeligere når Bart skal begynne å bli mer konkret, og det gjør han også. Han prøver å argumentere for rettsstaten og si at når kirken må kreve frihet og forkynne sitt budskap, og kirken får frihet, så bør alle mennesker få frihet. Og I forhold til nazismen, så prøvde da Bart å motsette nazifisering av kirken. Og når han gjorde det, så kunne han samtidig kritisere når det skjedde gale ting I det tredje riket, og samtidig holde fast på at kirken kun passet sine egne saker. Det var det vanskelige balansegangen. At kirken som kirke, han prøver da å trekke en parallell med at man så å si protestere mot ting I kirken, og ikke gjøre noe annet enn protestere mot det samme I samfunnet. Men ikke sant, det har alltid vært de som har ment at kirken skulle passe sine egne saker, og makthavere har I særlig grad vært veldig begeistret når kirken har vært villig til det. Sånn at Barth gjorde altså ikke det, og manøvrerte I et sånt landskap, hvor han da kritiserte overgrep både mot kirken og mot samfunnet. Så evangeliet I seg selv har implikasjoner I forhold til menneskerettigheter. Og det et viktig synspunkt, som viktig den dag I dag. Grundprincipet for Barth at kirken aldrig kan bøye seg for andre autoriteter enn Gud. Og derfor må kirken være kritisk til enhver ideologi. Og dette her viktige ting, gode ting, som fortsatt har gyldighet. Det som har mindre grunn til å huske Barth for, det når han skal begynne å bli veldig konkret og trekke konsekvenser fra åpenbaringen til samfunnet, da blir det nesten litt komisk av og til. Men det ikke det han skal huskes for. Men altså å begynne med resonemanger av typen som at Kristus verdens lys, derfor skal man ikke ha noe hemmelig politi. Det begynner å bli noe helt annet, og veldig mye vanskeligere å begrunne. Altså, å begynne å trekke sånne enkle paralleller fra evangeliet til samfunnet, ja, de er ikke så betydningsfulle for Gud forsiktig. Og det trenger vi ikke å bruke noe særlig tid på. Men han prøvde altså på det også. Men langt bedre var han når han tok helheten, og på en måte mener at evangeliet har implikasjoner for menneskerettigheter. Ja, det har det. Og det at kirken skal aldri bøye seg for andre autoriteter enn Gud, derfor må kirken være kritisk til enhver ideologi. Dette viktige grunnsynspunkter. Akkurat som hos Sø, så vil jo da grunnsynspunktet være at skal man kunne erkjenne det gode, så må man erkjenne Gud, det henger sammen. Muligheten for å erkjenne det gode blir også her et spørsmål om muligheten for å erkjenne Gud. Men om vi da stiller det samme spørsmålet til Barth som vi stilte til Sø, hvorfor naturlig gudserkjennelse umulig? Så husker dere at Sø ville svare at det menneskets radikale syndighet og blindhet I forhold til Gud. Barth ville gi en litt annen nyanse på det, for han ville heller si at grunnproblemet Guds vesens utilgjengelighet. Altså dere, det er kanskje en nyanseforskjell, men det forskjell på å betone menneskets syndighet og blindhet, og å betone åpenbaringens utilgjengelighet. I det ene tilfellet så fokuserer du på menneskets svakhet etter kortkommenhet, I det andre tilfellet fokuserer du på Guds gåtefullhet. Og det en forskjell. Hvis det sånn at Gud I himmelen og du på jorden, da det en uendelig forskjell på Gud og menneske, og det der Barth har sitt utgangspunkt. Altså. Det og blir en uendelig kvalitativ forskjell mellom tid og evighet. Så for Barth grunnproblemet ikke at menneske blindt, men at menneske lever I mørket. Åpenbaringens lys har rett og slett ikke nådd frem til mennesket. Så vi husker at Sø måtte operere med et antropologisk korrelat til åpenbaringen. Det var ikke nok å si at man mennesker må få en åpenbaring, men det må også få synsevnen tilbake. Det trenger egentlig ikke Barth. For mennesket har nok syn, men det lever I mørket. Det får ikke øye på lyset. Så Barth kan tone noen ned dette med at man trenger nytt syn, men det trenger altså, åpenbaringen må gjøre seg tilgjengelig for mennesket. Så det er åpenbaringen som må bli tilgjengelig for mennesket. Det den som må komme mennesket I møte på en ny måte. Barth har også en synsforståelse, fordi det han tenker at når mennesket da møter lyset, så erkjenner mennesket at det foretrekker å leve I mørket. At mennesket egentlig foretrekker å dyrke seg selv, og det grunnsynden, slik Barth ser det. Så Barth ville da si at Mens sø vil si at bare det menneske som har et møte med Guds lys i Guds oppenbaring, kan forstå at det før var blindt, så ville Barth si at bare det menneske som har fått et møte med Guds lys i Guds oppenbaring, kan forstå at det før levde i mørket. Det nyanser, men det nyanser altså på den måten at sø vil mer vektlegge at det menneskets egen radikale syndighet og blindhet som gjør at det ikke ser, mens Barth vil mer betone at det oppenbaringens gåtefullhet og utilgjengelighet som gjør at mennesket ikke ser. Spørsmål til denne skissen av Barths etikk. Jeg klar over at dere må fordøye dette her, og at det ikke så lett å komme med spørsmål på sparket, men bare hvis det noe som dere reagerer på, som dere ikke skjønner, som dere synes henger dårlig sammen, tar det litt tid å få inn denne tankegangen, jeg trøster meg, men det kommer etter hvert. Mens dere da driver med en smule fordøyelse, skal jeg gi en praktisk opplysning. Denne famøse påmeldingen til Gran-seminaret, den vedblir å undre seg, altså jeg har ikke sett den noen sted. Ta det med ro, ta det helt med ro. Dere kommer til Gran, dere som skal det. Og nå det minste programmet lagt ut. Det har jeg lagt ut i morges. Det skal ligge sammen med forelesningsplanen og alle de andre forelesningsnotatene. Der ligger programmet. Kan dere kikke på det? Og så har jeg altså alarmert Bjørn-Erik Skjæverud at han må legge ut denne linken til påmeldingen, og det skal han gjøre. Jeg skal minne ham på det igjen. Vær så god. Det 3. til 5. mars. Tirsdag 3. til torsdag 5. mars. Avreisen vel tirsdag klokken 10, tror jeg, og tilbakekomsten torsdag klokken 4. Sånn mener jeg det Det artig å kunne møtes i en litt annen sammenheng enn den vanlige. Maten god. Og egenandelen lav. Ja, så det sagt. Igjen. Vi skal ta en sving innom Valen Senstad også. Når det gjelder betydning av etikk, så hadde ikke han fortjent å være her ved siden av Barth og Sø, for å si det uttrykkelig. Men han tas med fordi det et litt annet, litt spesiell, sær utgave av etikken, og det kan være verdt å se på den. Og som ikke annet også få et kritisk blikk på den. Og det jo en norsk da, så det en etikk som har hatt en viss innflytelse i Norge. Valen Senstad til forskjell fra Barth og Sø lutheraner. Barth og Sø begge reformerte. Og det har vært mest vanlig i den lutherske teologien å ha forestillingen om en naturlig lov. Det har vært det vanligste der. Og det har også Valen Senstad. Han har forestillingen om en naturlig lov. Det bare det at den får ingen betydning hos ham. Den blir ikke noe grunnleggende i etikken. For det, han avviser altså ikke forestillingen om den naturlige lov. Den der. Men så legger han all vekt på at som følge av synden, så blir loven forvrengt i menneskets erkjennelse. Og da må Gud gjøre nye forsøk. Da holdt det ikke med å legge inn i menneskets hjerter, så da kommer for det første de 10 bud, dekalogen, hvor Gud åpenbarer og tolker sin vilje på ny. Men dessverre, det hjalp ikke det heller. Derfor åpenbares da Guds nåde i Jesus Kristus, og det da den endegyldige definitive åpenbaring. Og her mener Valen Senstad at man får en nytolkning av såvel naturlig lov som de 10 bud. Så hos Valen Senstad den naturlige lov, de 10 bud og bergprekenen, de identiske i sak altså. Det den samme loven det handler om. Så slik Valen Senstad ser det, så kommer ikke Jesus med noe nytt innhold til de 10 bud, som igjen sammenfaller med den naturlige loven. Det det samme hele tiden, men bare gjennom Jesus-oppenbaringen blir det syndige mennesket i stand til å forstå hva Gud vil. Det er altså menneskets erkjennelse som så formørket at det ikke ser, og derfor trengs åpenbaringen allikevel. Så langt ser dere profileringen, at her det faktisk en lutheraner som i og for seg ikke avviser forestillingen om naturlig lov. Det bare at den får ikke noen praktisk betydning, fordi menneskets erkjennelse så formørket at det må en åpenbaring til allikevel. Og så kommer da Valen Senstads egen skarpe profil på etikken, og den for så vidt grei å ta med, for da får jeg muligheten til å markere noe jeg grunnleggende, fundamentalt sett uenig i, og jeg skal forklare hvorfor. Fordi det Valen Senstad gjør, å stille opp en knivskarp motsetning mellom allmenn moral og kristen moral, og hvordan gjør han det? Jo, han sier at ikke-kristne kan gjøre gode gjerninger, målt med mennesker i målestokk. Det jo slik både Barth og Sø tenker også. Men grunnlaget for allmenn etikk, sier Valen Senstad, det selvkjærligheten. Og så kommer det som kontroversielt. Grunnlaget for den kristne etikk, det ikke selvkjærligheten, men Jesu kjærlighet til oss. Og da mener han virkelig at selvkjærligheten overhovedet ikke skal være der i kristen etikk. Så når Jesus da anfører at du skal elske din neste som deg selv, så det for Valen Senstad noe Jesus bare sier, fordi det noe mennesket kjenner. Det ikke fordi han bifaller det, men simpelthen fordi han tar utgangspunkt i noe mennesket kjenner. Så du skal elske din neste som deg selv. Det bare et tilknyttingspunkt for etikken. Men det ikke noe som virkelig skal være der. Så det Valen Senstad gjør jo egentlig å skyve dette som deg selv ut av blikkfeltet og si at du skal elske din neste. For av utgangspunktet vendes om til krav om at mennesket skal elske sin neste, og da drives selvkjærligheten ut, sier Valen Senstad, intet mindre altså. Og da kan man si at også hos Valen Senstad det både en åpenbaring, og så det en sånt antropologisk korrelat til åpenbaringen. Fordi her trenger mennesket i høyeste grad en ny bevissthet, og når det skjer, så strives selvkjærligheten ut. Så dere ser det veldig mye likhetspunkter mellom Sø og Barth når det gjelder grunntanken i grunnsystemet der. At det må en åpenbaring til, og man trenger et antropologisk korrelat til åpenbaringen. Men Valen Senstad til forskjell fra Sø i mye større grad det man kunne kalle biblicist. Altså det han ser som utgangspunktet de etiske spørsmål som behandles klart i Bibelen, det det faste punktet hos ham. Og når det gjelder de spørsmål som Bibelen ikke tar opp, så henviser han til fornuften og til lydigheten mot sin samvittighet. Men det som da det store kontroverspunktet her, og som vi nødt til å ta fatt i, det denne dramatiske dreiningen hvor det ikke lenger heter du skal elske deg neste som deg selv, men hvor poenget at selvkjærligheten skal drives ut. Og jeg tror fortsatt i en kristen sammenheng og i en kristen, på et kristen etikk, at det umåtelig viktig å markere forskjellen på selvkjærlighet og egoisme. Det kom en liten bok for noen år siden, skrevet av en pastor David Kvebeck, som heter Ta tid til kjærlighet. Det en enkel, liten bok, men den tar nettopp opp dette grunnpoenget, forskjellen på selvkjærlighet og egoisme. Og enkelt sagt, så prøver den å ta opp innsikter fra moderne psykologi, og det skal man vite altså at det trenger kristendommen å gjøre. For det moderne psykologi kan lære oss blant annet følgende elementære. Et barn som hindres i å elske seg selv, vil i regelen gå på jakt etter det aldri fikk resten av livet. Det en brutal sannhet at hvis mennesker får for lite av det når det som barn, så vil de i regelen gå på jakt etter det. I forkledninger naturligvis, tallrike forkledninger resten av livet. Hvis et barn derimot får det trenger av selvkjærlighet, blir i stand til å elske seg selv, så vil det ha et trygt sentrum og fundament, som også helt naturlig gir det mulighet til å elske andre. Så altså paradokset er at hvis man så å si, hvis det blir mistenkeliggjort at man elsker seg selv, så vil det veldig ofte kunne ende opp med at man søker etter det hele livet og blir nettopp gående rundt seg selv, nettopp i en form for egoisme. Lukket inne i mye større grad. Og det er også en tragisk skjebne, og man kan iaktta at sånne skjebne finnes. Og det er umåtelig viktig at man i dag bifaller innsiktene fra moderne psykologi og ser at her er ingen motsetning. Og ser at det er ikke noe skummelt ved selvkjærligheten, det er ikke noe farlig ved den. Selvkjærligheten er et alldeles utmerket basis i menneskelivet. Helt nødvendig basis og en utmerket basis. Hvis man ikke elsker seg selv, hvordan kan man da vite hvordan man skal elske andre? Det begynner også alt der. Og så dette du skal elske din neste som deg selv. Helt elementært. Selvkjærligheten er god. Den er basis for etikken. Og det er altså ingen grunn til å frykte at en som får en sunn selvkjærlighet blir gående rundt seg selv resten av livet. Et menneske som får det trenger, vil i regelen nettopp ha overskudd til også å åpne seg mot andre. Det er psykologiske innsikter, og det bør faktisk på høy tid bli elementære kristne innsikter. Og man kan knapt overdrive betydningen akkurat dette. Så her får dere da et klart partsinnlegg, som dere skjønner. Jeg legger overhovedet ikke skjul på at dette står jeg for, og dette mener jeg er umåtelig viktig. Og igjen, dere synes at vi kommer til å være uenige i det, men da må dere også argumentere. Så problemet i tilværelsen, menneskets problem, det er jo egoismen, hvor mennesket lukker seg inne i seg selv og opererer med grenser og stengsler mot andre. Det er det ingen som er uenig i. Men selvkjærligheten behøver ikke være noe problem i det hele tatt. Den kan tvert imot være en alldeles utmerket basis. Ja, har jeg først stukket hånden inn dette her, så får jeg jo spørre om det er noen kommentarer, men jeg har vel kanskje en fornemmelse av at deres generasjon forstår mer av dette enn man har forstått i tidligere generasjoner. Jeg tror jo at psykologien langsomt drypper inn gjennom generasjonen, at det kommer mer og mer av den. Så jeg vil tro at det jeg nå sier er ganske selvsagt ABC for mange av dere som er her. Jeg gjetter på det. Er det sånn? Eller? Det kunne jeg ha lyst til å vite, altså.
Jeg vil si rett og slett ja.
Ja. Hvor mange er det som synes dette her er sånn helt elementært, at dette skille selvkjærlighet og egoisme, liksom, det er noe man godt vet om å kjøre til? Artig bare visst. Ja. Ja. Mm. Ja. Nei, altså det er dere som er fremtiden og håper på den måten. Det, bare for å ha sagt det, at den velkjente klagesangen om at alt var bedre før, den skal man forsiktig med. For det er klart det at man kan alltid mene at noe utvikler seg i gal retning, men ser man historisk på det, skal man nok være av mange grunner også veldig glad for at man lever nå, og ikke tidligere. Jeg tror man kan føye til, spesielt hvis man er kvinne. Man ser historisk på. Men ikke bare av den grunn. Da mener jeg ikke å bagatellisere på noen måte de enorme utfordringer, etisk sett, som menneskeheten står overfor. Og jeg mener heller ikke å si at all utvikling er god utvikling. Det er ikke det jeg sier. Men det er likevel noen menneskerettigheter, tross alt, er på agendaen, tross alt, på en annen måte enn før. Selv om de brytes, så er det i hvert fall en oppmerksomhet rundt dem, som det ikke alltid har vært tilfelle i historien. Ja, men det er også et stort spørsmål å diskutere, forholdet mellom tidligere tider og nå, selvfølgelig. Vi har sett på tre representanter for åpenbaringsetikk, to av dem fremtredende, altså Sø og Barth. Og vi er kommet så langt at vi kan se litt kritisk på selve grunnsynspunktet i en slik etikk. Hva er det man gjør for noe? Jo, vi kunne i hvert fall si at felles for dem er at læren om synden har en viktig rolle. Altså, Bart ikke like tydelig på det som hos de andre, da, men på en eller annen måte så må man ha, man må innføre en forutsetning for erkjennelsen av det gode, en dobbelt forutsetning. Man må ha åpenbaringen, og man må ha en eller annen form for antropologisk korrelat av åpenbaringen, selv om Bart toner det noe ned. Åpenbaringen må til, og så må man altså få betingelsen til å kunne forstå eller kunne se denne åpenbaringen. Det dette korrelatet. Dette antropologiske korrelatet kunne man også tenke på som troen, altså, for det egentlig det 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 troen som gjør det mulig for mennesket å se åpenbaringen, og erkjenne hva åpenbaringen sier. Så kunne man jo, hvis man, skal man jo ikke gjøre for mye ut av å gå og få bokstavlig løs på bibelske beretninger, da, men man kunne jo være fristet til å spørre om ikke dette her en rimelig på kollisjonskurs med hele poenget i syndefallsberetningen. For det syndefallsberetningen munner jo ut i at nå mennesket blitt som en av oss, og kjenner godt og ondt, sier Guden i syndefallsberetningen. Så altså, det ikke slik så enkelt selvfølgelig at mennesket alltid vet det, men mennesket burde vite det. Altså, mennesket har faktisk fått en erkjennelse av hva som godt og ondt. Synes det som syndefallsberetningen sier, da, uten at vi skal presse en tekst for langt. Men det kunne man jo spørre om. Om ikke den teksten faktisk vent opp vil si noe om at dette en erkjennelse som mennesket har fått. Nå kan man jo ikke bygge en teologi på syndefallsberetningen alene, da. Men det bare en sånn poeng, i hvert fall, at man kan merke seg det. Det en, for så vidt bare en litt sånn parentes, men det viktig, interessant nok, viktig nok. Så kommer da det store grunnspørsmålet til denne teologien, og det viktig altså. Det gode godt fordi Gud påbyr det? Altså en sånn typisk klassisk alternativ som følger. Det gode godt fordi Gud påbyr det? Da blir Gud overordnet instans i forhold til det gode. Eller påbyr Gud det gode fordi det godt? Da blir det gode overordnet instans i forhold til Gud. Det et sånn typisk, sånn klassisk alternativ som stilles opp noen ganger. Og nå skal vi konsentrere oss om knuten på den første der. Det gode godt fordi Gud påbyr det? Hva betyr det å si noe sånt? Jo, hvis det gode godt fordi Gud påbyr det, da betyr jo det at det vi måtte mene ondt, det skal holdes for deg godt, det, hvis Gud vil det. Så skulle Gud pålegge oss å være grusomme etter allmenn mennesker i målestokk, ville det ganske enkelt være rett. Og det synes jeg dere ser ganske lett dere, at dette livsfarlig. Dette skikkelig farlig. Om man ser på kirkehistorien, så kan man jo se hva man da har ment har vært godt. Kjettebollene har vært gjort for å redde menneskers skjeder angivelig. Det er mulig å vite i hvilken grad man har trodd på det selv, men det har i hvert fall vært begrunnet på den måten. Barneoffringer i mer moderne tid, selvmordsbombere. Gud har fortalt meg hva jeg skal gjøre. Da det ingen annen instans som ankeinstans. Så det vi mener ondt, skal holdes for godt hvis Gud vil det. Og dette skal bare komme med en parentes, som selvfølgelig veldig urettferdig. Jeg jo litt redd for å komme med den parentesen, i og med at på Gran kommer jo denne forestillingen om kjerkegård. Så la meg nå si uttrykkelig, det mye mer å si om kjerkegård enn det jeg nå sier. Bare så det jeg sagt uttrykkelig. Men det som et problem med kjerkegård i etikken, at han dykker litt den fortellingen om Abraham og Isak. Altså at han nettopp mener at den et eksempel på at når Gud påbyr det, så settes det etisk ut av kraft. Altså når Gud forlanger noe, så kan det som normalt godt og etisk settes ut av kraft. For det jo en helt vanvittig ting at Gud skulle pålegge Abraham å offre Isak. Men Abraham blir en slags troshelt for kjerkegård, fordi han nettopp setter da Guds påbud høyere enn sin egen forestilling om hva som godt. Og det mener jeg stadig en livsfarlig vei i etikken. Og dette altså, og og blir et grunnproblem med denne typen etikk. Men om man skulle komme med et forsvar og si at må det bli så farlig, må denne etikken alltid få dette problemet trekkende med seg, så kunne Barth forsvare seg med å si at når man setter opp en sånn alternativ mellom to ting, som vi gjorde her, så går den ut fra egentlig et tomt gudsbegrep. Den sier ikke nok, er det gode godt fordi Gud påbyr det, eller påbyr Gud det gode fordi det godt? Men det leder Gud ikke innholdsbestemt. Og Barth vil jo si at ja, men det det i høyeste grad. Gud ikke et tomt begrep. For hva Gud det kan vi lese ut av åpenbaringen i Jesus Kristus. Og da blir det tydelig, ville Barth si, at Gud kjærlighet. Og da ikke lenger dette et påtrengende problem. Skjønner dere? For med en gang det slått fast at Guds begrep ikke tomt, men Guden faktisk innholdsbestemt som kjærlighet, ja, da det ikke lenger enkelt å konstruere noen motsetning mellom Gud og det gode. Altså da vil jo være, da vil man ikke vente at det vi mennesker holder for å være ondt skal gjøres hvis Gud vil det. Altså så lenge Guden innholdsbestemt som kjærlighet. Men det ligger en liten fare der også. For hva om Guden innholdsbestemmer som kjærlighet på en slik måte at det blir et annerledes kjærlighetsbegrep enn det vi vant til? Da kan det komme i bakveien igjen. Si at jo, det riktig det at Gud kjærlighet, men Gud kjærlighet på en sånn måte at vi skjønner ikke hva det Og så kan man igjen si at når Guden da vil det og det, du tror det ondt, men Guden mener at det godt. Så man igjen inne på farlig galei, altså. Men det en mye mer sånn betryggelse når man har et gudsbegrep i bunnen, som innholdsbestemt tydelig som kjærlighet. Det gir allikevel en annen type vern mot dette her, mot det misbruket, enn hvis man ikke gjør det. Så det at man skulle da, at det vi mener ondt skal holde seg være godt hvis Gud vil det, det mest et problem hvis Guds begrepet selv uklart etisk så å si. Hvis det ikke klart og tydelig at Gud kjærlighet, eller hvis Gud en veldig spesiell og merkelig form for kjærlighet. Sagt på en annen måte, hvis den kjærligheten som skal innholdsbestemme Guds begrepet så forskjellig fra et vanlig kjærlighetsbegrep at vi ikke kjenner igjen, da det fare på ferie. Da det samme problemet dukker opp igjen. Altså. Men hvis man tenker på at Guden kjærlighet, og at man kan kjenne igjen det kjærlighetsbegrepet fra alminnelige menneskelige sammenhenger, ja, da det et vern mot dette misbruket. Jeg lurer på om dere skjønte det. Men jeg skal prøve en gang til. Skal jeg høre? Det et spørsmål? Ja.
Så sier du det at du har barn er godt.
Nettopp. Altså, nettopp, der har du det.
En kjærlig Gud vil at du skal få din barn. Det jo det du sier.
Da har du et eksempel på akkurat det der. Fordi da har, altså det jo en annen, det jo en målestokk, men ikke sant? Det nettopp det, altså en kjærlig Gud vil at du skal slå dine barn. En kjærlig Gud vil at du skal drepe dine fiender. Altså, bare trekker jeg linjen opp, ikke sant? Og, altså, en kjærlig Gud vil at du skal utrydde dette folkeslaget. Altså, så lenge kjærligheten gjelder en del mennesker, eller bare avgrenset på en eller annen måte, så kan grusomheten komme inn bakveien. Og da det livsfarlig, fordi da ordene om kjærlighet kamuflerer, ikke sant? Så det først i den grad man da innholdsbestemmer kjærligheten, slik at den gjelder alle, alt liv. Da har du et sterkere vern mot det, va? At kjærligheten gjelder alt liv. Det jo en setning fra Albert Schweitzer, det, om at ærefrykt for livet var hans grunnsetning i etikken, for han mente at det var umulig å grunnlegge en etikk, med mindre man bygget den på ærefrykten for alt liv. Og det fascinerende. Det spørs om ikke det et synspunkt som kunne fortjene en renessanse. Men det var en parentes der, så ikke gå inn der. Men det jeg altså prøver å si at når man har en sånn åpenbaringsetikk, så blir gudsbegrepet vanvittig viktig. Det blir så veldig viktig hva slags innhold som ligger i det gudsbegrepet. For i den grad det innholdet så å si hviler på et etisk fundament, ja, så det jo heller ikke så farlig med åpenbaringskritikk. Men hvis denne guden kan så seg være I stand til hva som helst, ja, så kan mennesker også pålegges hva som helst. Og da kan det etisk sett ut av kraft, og det vet vi at det farlig. Stemmer som kommer, og jeg har aldri hørt om mennesker som sier at ja, det kom en stemme til meg og sa at jeg skulle gå og gjøre det. Det kan være å stikke en annen med kniv, det kan være hva som helst. Vi vet at det der jo farlig, og vi vil si at dette et kasus som hjemme I psykiatri-psykologi. Men det altså noe med at denne type teologi kan legitimere en del ting som vi ikke har lyst til å legitimere. Og da blir gudsbegrepet veldig viktig, og gudsbegrepet skal vi naturligvis tilbake til når vi kommer til livstolkningen. Det helt essensielt der. Det skal vi bruke god tid på når vi kommer dit. Ja, men det var fint du tok det eksempelet, ja, for da fikk vi fatt I noe av det handler om. Andre ting. Det som da skjer neste gang, at vi skal ta opp den naturlige lov som grunnlag for etikken, med vekt på den danske etiker Knut Eiler Løgstrup, som må sies å være noe av en etisk, hva skal man si da? En av dem som virkelig sentral I det som driver seg etikk på dette huset, det må man kunne si. Så det tror jeg skal bli et spennende møte. Det gleder jeg I hvert fall til. Det blir en uke fra I dag. Så vi håper det kommer et påmeldingsskjema etter hvert, dere. Til grad. Det regner vi med. Da må dere ha en god uke.